Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. januar. Danas se očekuje novi rekordan broj novozaraženih, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Rio Tinto saopštio da realizaciju projekta Jadar pomera sa 2026. na 2027. godinu. Milorad Grčić i zvanično razrešen dužnosti sa čela EPS-a. Roberta Mecola, nova predsednica Evropskog parlamenta. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako su sankcije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uticale na poslovanje naftne industrije Srbije. Evo šta u pisanom odgovoru te kompanije kažu za Radio Slobodna Evropa.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Čućete i da je tokom prošle godine balkanska izbeglička ruta bila jedna od najaktivnijih u Evropi. Put do zemalja Evropske unije preko Srbije vodio je i Iranca Džafara, koji je od 2016. nekoliko puta pokušao da pređe granicu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, radit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da će danas u apsolutnim brojevima broj novozaraženih od COVID-19 biti, kako je rekla, katastrofalan. Gostujući na televiziji Prva, Brnabić je rekla da će po podacima od 8 sati jutros biti postignut novi negativan i neslavan rekord broja novozaraženih. Brojevi su od 8 ujutru katastrofalni, ali dobro je što su mnogo blaže kliničke slike, rekla je ona. Brnabić je najavila da će danas biti održan sastanak Ministarstva prosvete sa medicinskim delom kriznog štaba i da očekuje njihov predlog za pohađanje nastave. Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče da je tokom 24 sata u Srbiji preminulo 27 ljudi od posledica zaraze koronavirusom, te da je registrovano 12.797 novozaraženih. U redovnom dnevnom izveštaju se navodi da je na bolničkom lečenju 2478 pacijenata, od kojih su 102 na respiratorima. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je danas da su u toj bolnici u prethodnih 5 dana hospitalizovana 323 pacijenta. Istakla je da je praktično toliko bolesnika bilo pri otvaranju COVID bolnice 4. decembra 2020.
Znači, onaj podatak koji nas ohrabruje, koji nas raduje, jeste taj da ti bolesnici nisu sa teškim kliničkim slikama, da je uslovno rečeno obrt tih bolesnika veoma brz, da su hospitalizacije kraće i da mali broj njih zahteva prijem u jedinicu intenzivnog lečenja.
Rekla je direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević za RTS. Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi po svetu velikom brzinom, a jedna dečija bolnica u Sjedinjenim Državama prijavila je drastičan porast slučajeva kod dece. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. Više u nedeljnom COVID pregledu koji je pripremila Gordana Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom sveta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečija bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečijoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene smanjene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovima u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromesečna beba sada oporavlja.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanja svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Teniski savez Australije saopštio je da će obaviti reviziju cijelog slučaja prvog tenisera sveta Novaka Đokovića, kome je otkazana viza zbog čega ne brani titulu na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu. Savez u saopštenju nijednog trenutka nije pomenuo ime Novaka Đokovića, već je naveo da poštuje odluku ministra za imigracije i Saveznog suda. Kao predstavnici teniske porodice shvatamo da su događaji bili značajno ometanje za sve i duboko žalimo zbog uticaja koji je ova stvar imala na igrače. Uvek se mogu naučiti lekcije, a mi ćemo razmotriti sve aspekte naše pripreme kao i svake godine, navodi se u saopštenju. Novak Đoković doputovao je juče u Beograd dan nakon što je deportovan iz Australije, gde je trebalo da se takmiči na turniru Australian Open. Njemu je odbijena žalba na ukidanje vize iz razloga javnog zdravlja, a zbog toga što je nevakcinisan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firma međunarodne korporacije Rio Tinto u Srbiji, saopštila je da je ta rudarska kompanija zbog kašnjenja u ishodovanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar, prenosi portal N1. Na osnovu trenutnih procena i pod uslovom da se ishoduju sva relevantna odobrenja i dozvole, očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine. Prethodno je bilo planirano za 2026. navedeno je u saopštenju. Navodi se i da će Rio Tinto iskoristiti dodatno vreme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Ekološke organizacije podržane građanima koji se protive planiranom iskopavanju litijuma u zapadnoj Srbiji od novembra prošle godine su u protestima i blokadama saobraćaja zahtevajući da država raskine ugovore sa kompanijom Rio Tinto. A premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Rio Tinto za nekoliko nedelja neće biti u Srbiji. Meni je važno šta ljudi u Srbiji žele. Uskoro će isteći dozvole izdate Rio Tintu, mi ćemo ukinuti prostorni plan u koji je unet projekat Jadar i to je to, rekla je Brnabić gostujući na televiziji Prva. Milorad Grčić razrešen je sa mesta vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Kako je prenela agencija Beta, ta odluka objavljena je u službenom glasniku 14. januara. Grčić je 12. januara podneo ostavku pismom koje je uputio vladi Srbije nakon više incidenata i kvarova u sistemu EPS-a polovinom decembra, kada je pao prvi obilniji sneg u Srbiji. Naftna industrija Srbije 8. godinu zaredom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka usled sankcija Evropske unije i Sjedinjenih američkih država prema ruskom Gazprom njeftu, koji je i većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja te kompanije za 2020. godinu. Detalje donosi Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene američke države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Poslovni izveštaj NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
Navodi se u izveštaju. Izveštaj za poslovanje u 2021. godini još nije dostupan. Dodaje se i da su indirektne posledice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po koje je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će 25. januara u Briselu razgovarati sa predstavnicima Evropske unije o odluci Prištine da zabrani organizovanje referenduma o promjeni Ustava Srbije na području Kosova. Ona je u gostovanju na televiziji Prva najavila da će predstavnicima Unije preneti da su velike političke posljedice te odluke Prištine, te ponovila da je to bila sramotna i skandalozna odluka Kosova. Kosovske vlasti su zabranile održavanje srpskog referenduma na Kosovu 16. januara uz obrazloženje da se otvaranjem biračkih mesta krše ustav i zakoni Kosova, te da oni koji imaju državljanstvo Srbije svoje pravo glasa mogu da iskoriste posredstvom pošte ili Kancelarije za vezu Srbije sa Kosovom u Prištini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas se očekuje novi rekordan broj novozaraženih, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Rio Tinto saopštio da realizaciju projekta Jadar pomera sa 2026. na 2027. godinu. Milorad Grčić i zvanično razrešen dužnosti sa čela EPS-a. Roberta Macola, nova predsjednica Evropskog parlamenta. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije ćete čuti kako je bivši pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a tokom rata u Bosni i Hercegovini napravio jednu fotografiju sa lokalnom decom, a 30 godina kasnije posredstvom društvenih mreža je stupio u kontakt sa nekima od njih.
Iznenadilo me kad su mi prije 7 dana ljudi počeli slati poruke. Svi su pokušali pomoći da pronađemo dječake. Bio sam veoma sretan jer su živi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Maltežanka Roberta Metsola izabrana je danas za predsjednicu Evropskog parlamenta. Od 690 prisutnih za njen izbor na čelo parlamenta glasalo je 458 zastupnika. Prihvatajući tu poziciju, Metsola je naglasila da joj je želja da ljudi ponovo steknu osjećaj vere i entuzijazma u evropski projekat.
Dear Europeans,
dragi Evropljani, u narednim godinama ljudi širom Evrope će tražiti od naše institucije vođstvo i pravac, dok će drugi nastaviti da testiraju granice naše demokratske vrednosti i evropskih principa. Moramo se boriti protiv anti-EU narativa, koji se tako lako i brzo preuzima.
Rekla je Roberta Metsola. Ona je preuzela poziciju predsjednice Evropskog parlamenta nakon što je njen prethodnik David Sassoli preminuo 11. januara ove godine. Najmanje 22 osobe stradale su u zemljotresima koji su u ponedjeljak pogodili zapadni deo Afganistana, saopštili su zvaničnici. Prema podacima Geološkog društva SAD, zemljotresi magnitude 4,9 i 5,3 pogodili su severozapadnu provinciju Badghis i izazvali rušenje kuća i zgrada. Jedan zvaničnik je rekao agenciji AFP da je među onima koji su pronađeni mrtvi u ruševinima ima i 4 dece. Dodaje se da je oštećeno više od 700 kuća. Prvi zemljotres dogodio se popodne, a drugi 2 sata kasnije. Njegov uticaj se najviše osjetio u okruzima Kadi i Mugr. BBC Pašto je izvestio da je šef okruga Kadija Mohamed Saleh Purdil rekao da je u potresu srušeno nekoliko kuća i da su među stradalima žene i deca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos naporima da ublaži pad nataliteta, Kina je petu godinu za redom zabeležila smanjenje broja novorođenih beba, približavajući se demografskoj krizi koja bi mogla da ugrozi planove komunističke partije i predsjednika Xi Jinpinga za ekonomski razvoj, pišu svetski mediji. Stopa nataliteta u Kini 2021. je pala petu godinu za redom, čime se najmnogoljudnija zemlja na svetu približava potencijalno seizmičkom trenutku kada će njeno stanovništvo početi da se smanjuje, ističe New York Times. Strmi pad ubrzava dolazak demografske krize za koju, kako ukazuje američki list, ekonomisti i demografi upozoravaju da bi mogla da preoblikuje ekonomsku vitalnost Kine, pa čak i njenu političku stabilnost. Pad nataliteta u Kini je nastavljen uprkos tome što je vlada ublažila zloglasnu politiku jednog deteta 2016. a prošle godine promenila pravila koja su ograničavala porodice da imaju najviše dvoje dece. Broj rođenih pao je na 10,6 miliona u 2021. godini, u poređenju sa 12 miliona prethodne godine, objavio je u ponedjeljak 17. januara Kineski nacionalni biro za statistiku. To je najmanji broj od kada je komunistička partija osnovala Narodnu republiku Kinu 1949. a manji je čak i nego 1961. godine, kada je ekonomska politika Mao Tse-tunga, veliki skok napred, dovela do opšte gladi i umiranja. Do pada broja novorođenih beba u Kini petu godinu za redom je došlo uprkos sve većem naglasku vlasti na podsticanju rađanja, piše Wall Street Journal. Skoro svaki peti Kinez ima 60 ili više godina. Najnoviji podaci pokazali su dalje povećanje tog procenta na 18,9% u 2021. sa 18,7% u 2020. Kineske vlasti se posle ukidanja politike jednog deteta sada bore da ubede stanovništvo da imaju više dece, navodi Wall Street Journal, i ukazuje da otkako je Peking prošle godine saopštio da svi parovi mogu da imaju troje dece, lokalne vlade pokušavaju s merama koje uključuju novčane nagrade i duža porodinska odsustva kako bi podstakle rađanje, dok su radi olakšanja sklapanja brakova lokalni zvaničnici organizovali događaje upoznavanja i obeshrabrili upotrebu miraza. Smanjenje rasta stanovništva podstaklo je i upozorenja da bi se Kina, gde je ekonomska proizvodnja po osobi ispod globalnog proseka, mogla suočiti sa demografskom tempiranom bombom, da ima premalo radnika koji će izdržavati sve veći broj starih ljudi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na izbegličkoj ruti preko Zapadnog Balkana čuvari granica iz Evropske unije zabeležili su više od 60.000 ilegalnih prelazaka u protekloj godini. Kako su izbeglice i imigranti pokušavali da se domognu Zapadne Evrope, slušamo od Nevene Bogdanović.
Prošle godine na takozvanoj Balkanskoj ruti bilo je duplo više ilegalnih prelazaka u odnosu na 2020. Kada je počela pandemija virusa. Pokazuju brojke koje je objavio Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.
Trag za većinu otkrivenih ilegalnih prelazaka granice ide do ljudi koji su već neko vreme na Zapadnom Balkanu i koji su više puta pokušavali da stignu do željenih zemalja Evropske unije.
Opisao je Frontex u godišnjem izveštaju. A kako izgleda pokušaj prelaska granice, opisuje i Ranat Džafar. On je u Srbiju stigao 2016. Od tada je nekoliko puta preko krijumčara pokušavao da stigne u Evropsku uniju, preko Hrvatske, Rumunije i Mađarske, dalje ka zapadu.
Naravno nije bio lako, zato što ti imaš svašta, pravit će neki program sa krijumčarom, sa policijima, znaš. Par puta oni su uzeli moj telefon, moje pare, ne znam, tukli su me, znaš, ovako stvari je desio.
Njegovi pokušaji da se domogne Evropske unije, međutim, nisu imali uspeha. A umeđu vremenu je odlučio da ostane u Srbiji. Dobio je azil i radi kao prevodilac u kampu za izbeglice i migrante. Ističe da su u drugoj polovini 2020. sa krajem vanrednog stanja u Srbiji zbog pandemije i otvaranjem granica učestali i pokušaj njegovih poznanika iz kampa da pređu u Evropsku uniju. Nastavilo se i u 2021.
Ja poznajem nekoliko što još sad trenutno dobili su dokumente u Rumuniju, na Mačku, Italiju, ne znam, Mađarsku. Svi sa krijumčarom su otišli. Imamo dosta ljudi koliko hoćeš. Nisu uspjeli da prođe granicu. Opet su se vratili u kamp, u Srbiju. Oni dok prođe granicu, oni to pokušavaju.
Prema izveštaju Frontexa, Balkanska ruta koja prolazi kroz Srbiju doživjela je najveću ekspanziju u Evropi i bila je druga po aktivnosti. Raduš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila odgovara na pitanje da li dupliran broj pokušaja da se granica pređe, znači i da je na Balkanskoj ruti prošle godine bilo dvostruko više izbjeglica i migranata.
Nije nužno da je dupliran broj ljudi koji prolazi kroz Balkansku rutu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu, ali da je povećanje značajno, to jest.
Razliku u brojevima između prošle i pretprošle godine, Đurović između ostalog vidi i u efikasnosti Frontexa da detektuje prelaske. On je upozorio i na nasilna vraćanja ljudi preko spoljnje granice Evropske unije, takozvane pushbackove, o čemu su izvestile međunarodne organizacije poput Saveta Evrope.
Broj pushbackova jeste intenzivan, da je on svakodnevan i da ove se meri i stotinama ljudi, zavisno od granice do granice. Kažu broj pokušaja, to znači da jedna osoba može više puta da pokušava i da je detektovana u prelasku granice.
MUP Srbije nije odgovorio za Radio Slobodna Evropa da prokomentariše navode da se na južnim i severnim granicama Srbije događaju ilegalna i nasilna guranja izbeglica i da li policija Srbije učestvuje u tome. Ranija saopštenja MUP-a pokazuju da je policija u 2021. intenzivirala akcije kako bi sprečila ilegalne prelaske granice, od premeštanja migranata u kampove do hapšenja krijumčara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Naučna, ali i politička javnost u Hrvatskoj ovih dana oštro negoduju zbog odredbe u Srpskom zakonu o kulturnoj baštini donesenom krajem prošle godine da su dela Marina Držića, Ivana Gundulića, Junija Palmotića i ostalih klasika dubrovačke književnosti deo i srpske i hrvatske kulturne baštine. Detaljnije u prilogu Enisa Zebića.
Ne, dubrovačka književnost nije dio i srpske i hrvatske kulturne baštine, kako je opisuje novi srbijanski zakon o kulturnom nasljeđu, već nedvojbeno pripada hrvatskoj jezičnoj i književnoj baštini, poručuje Hrvatska znanstvena zajednica. Za naš program govori ravnatelj Zagrebačkog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić.
Dubrovačka književnost je biser hrvatske književnosti, to su nedvojbeno i znanstvenici, i jezičari, i povjesničari književnosti utvrdili da po svim elementima dubrovačka književnost, pogotovo kad uzmemo i ovu najraniju, da riječ o književnim djelima koja su nastala u kulturno-jezičnom okružju karakterističnom za zapadno-evropski i mediteranski kulturni krug.
Potkraj prošle godine u Srbiji doneseni zakon o kulturnom nasljeđu koji uređuje sustav zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Srbije. U članku 23 koji se bavi starom i rijetkom bibliotečnom građom među stare srpske knjige uvrštava, kako se navodi u zakonu, izdanja dubrovačke književnosti koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Koji je bio motiv da srpski zakonodavac donese takav zakon? O motivima je uvijek najzahtjevnije govoriti, kaže Jozić, i predlaže svoje objašnjenje.
Ako nemate svoje u renesansu, humanizam i barok, onda uzmete tuđe. Mislim, to je vrlo ružno kad se to kaže, ali je drugačije neobjašnjivo. Mislim, pa ako iko dođe u Dubrovnik, sjedne u samostan Male Braće i raskrili Gundulićeva Osmana, on tu ne može vidjeti ništa od srpske kulture, pogotovo ne onoga doba.
Ovo zakonodavno svojatanje dubrovačke književnosti osudili su u Hrvatskoj mnogi, od dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića do ministrice kulture, inače Dubrovkinje, Nine Obuljen-Koržinek. Najavljena je i prosvjedna nota Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova Beogradu, ali do zaključenja ovog priloga nije nam stigao odgovor kada je se može očekivati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Salvadoro Andres Pelaez bio je pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini tokom 93. i 94. godine. Na svojoj Facebook stranici je objavio fotografiju na kojoj se kao vojnik pre 28 godina fotografisao sa dečacima u Mostaru. Razlog objavljivanja fotografija je što želeo da mu se jave. Nekoliko dana nakon objave to se i desilo. Slušamo prilog Dženane Karabegović.
Haris Behram imao je 8 godina kada je upoznao španskog vojnika UNPROFOR-a u ratnom Mostaru. Salvadoro Andres Pelaez 2 godine je boravio u tom gradu, vrlo često u blizini transportera pored kojeg se Haris igrao sa djecom. Salvadoro je na Facebooku objavio fotografije sa njima u želji da mu se nakon skoro 30 godina jave. Haris je jedan od dječaka koji mu je poziv uzvratio. Kaže da se sjeća kako je transporter uvijek bio u blizini njegove zgrade, jer je jedino na tom mjestu bilo koliko toliko sigurno da ga ne može pogoditi granata sa druge strane rijeke Neretve.
Tu smo mi živjeli više njih od nas stan, tako da smo se dole igrali oko tih tamo transportera, a prodali je tu koliko 2 godine. Naš radijus skretanja je bio 200 metara 2 godine. To je sad na nekom, kažeš, reće pa u zatvoru ste bio normalno.
Salvadoro Andres Pelaez u Mostar je došao u jesen 1993. A scene opsade, kako kaže za naš radio, neće nikada zaboraviti.
We've been driving, you know, in the middle of the old town with all APC.
Vozili smo se u oklopnjaku kroz stari grad, brže od 90 km na sat, veoma brzo. Parkirali smo i otvorio sam vrata. Prvo što sam ugledao bila su djeca. Mnogo djece oko nas koja su tražila hranu i slatkiše. Tražili su olovku i papir, pitali odakle smo. Zapitao sam se, za Boga, šta se ovdje događa? Da li je ovdje rat ili dječje igralište?
Godinama je priča pokušao stupiti u kontakt sa djecom, ali bezuspješno. Prije godinu dana na Facebooku se pridružio grupi Bosnian Veterans, u kojoj je objavio fotografije ratnog Mostara i dječaka za kojima je tragao. Objava je urodila plodom, a prošle sedmice je stupio u kontakt sa njima.
Iznenadilo me kad su mi prije 7 dana ljudi počeli slati poruke. Svi su pokušali pomoći da pronađemo dječake. Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi. Tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ove godine, kaže, sa suprugom planira doći i u Bosnu i Hercegovinu. Mostar je inače tokom 3,5-godišnjeg rata bio poprište sukoba. Rijeka Neretva razdvajala je istočni i zapadni dio grada, u kome su bile dvije različite vojske. Sa jedne strane armija BiH, a sa druge Hrvatsko vijeće obrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovaj program. Producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.